back to the group to Hila Shittika. ולא המדרש הקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מניחת אבל שמעון בלי של הרב המנהל היה אומר הדברים האלה המנהרה אומרת מסכת חולים דף פוטט האומנם אליהם צווק תדברים משלים צפטו בני אדם מה מנותו של האדם בעולם הזה לעשה עצמו אליהם לא ידבר כמה שאפשר להימנע מדיבור, כל דיבור זה מיותר. יכול, אפילו דברי תורה, כמשתוק, לא אמר דברי תורה. תמיד אמר, צדק תדברון. צדק זה דברי תורה שהם קודם דברי צדק. זה כן, תדברון. אז משרים תשפטו בלי אדם. וזה אומר שהשתיקה היא כל כך מובחרת בכל העניינים שהם מותרים. אם מדברים פה על שתיקה מדברים האצולים. זה בוודאי, אלא אפילו בדברים המותרים כמה שאדם יחריש, חכם יחשב, כמו שאמר החכם מכל אדם. גם אביב מחריש, חכם יחשב. יפה שתיקה לחכמים, יפה שתיקה לחכמים וחושקים את הפשים. גם אביב מחריש, חכם יחשב. אומרים שפעם אחת אמרו לו הסנהדרין לשלמה המלך, אנחנו מסכימים איתך. הביא שהוא מחריש איך החכם יחשב זה לא יכול להיות אמרו לי הנסה אני אראה לכם ניסיון יום אחד הוא לקח איזה אדם אחד טיפש מטופש המארץ לעולת עוד רבנן צבע עליו פקד עליו שעשה לו זקן גדול רחב ידיים לביש אותו בצנפת וגלומה ישבו יחד עם הסנהדרין הושיב אותו בין הסנהדרין והזהיר אותו שלא ידע במילה אחת, שישתוק. אז כל אחד אומר את דעתו באיזה נושא שדיברו. זה אומר דעתו שזה אסור, זה אומר דעתו שזה מותר. מסתכלים עליו, הוא רק שותק. רבנו, מה דעתו של כבודו? שותק, זה אומר. אז כמובן כראה שהרב לא מוצא חן בעיניו. אז אולי נאמר כך וכך, אולי נאמר כך וכך, ומקשים, תרצים, פרפרים. והוא שותק, כל הזמן שותק. כנראה לא נוח לו, כשאנחנו מדברים. אולי נגיד ככה, אז חזרו בהם עוד פעם, חייבו לגרגל את הדברים. מעניין, מעניין. בסופו של דבר, הגיע שעת צהריים, צריכים ללכת לאכול. סיימו את השיחה שלהם וקמו והלכו. אמר להם שלמה המלך, אם דעתם מי זה האיש הזה? הוא אומר, ודאי, זה איזה גברה רבה, הבנו שהוא לא מסכים עלינו, ולנו הפכנו את הקערה על פיה. כשאנחנו הביאו אותו. התחיל לדבר אותו, רק פתח את הפה שלו, הביאו שזה עם הארץ, לא ראתה את רבנם. אבל תראו, גם הביא מחריש, חכם יחשב. כל זמן שהוא שתק, חשבתם אותו אדם גדול. רק פתח את הפה שלו, לא היה לכם, תקפתי כל מיני דעתם, אותו עם הארץ. אומרים, מילה וסלע, משתוקה מטרין. אם המילה כל כך יקרה ושווה סלע, אז אם אדם שותק, מרוויח שניים, זה כפול. לכן השתיקה היא מזהב. אדם יבחר בשתיקה, כמו שאמר, סייג לחוכמה שתיקה. אדם שהוא שותק, אז הוא נחשב חכם, והוא מבין, וסופו של דבר שיהיה חכם באמת. לכן אמר, כל יומן גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. לגוף, אבל לנשמה, דהיינו עניין של תורה, עניין של דברים כמו שאמרנו, צדק לדברון, זה לא טוב שתיקה. אדם צריך לא להחריש. תגיד גם כל אחד ואחד יאמר את דעתו, יאמר את צברתו, לא תגורו מפני איש, פשוט רבותינו, לא תאגור דבריך מפני איש. יש לך משהו לומר דבר תורה, ואתה חושב שאולי לא ימצא חן בעיני זה, או בעיני פנוני, בעיני אלמוני, לא, אתה חייב לומר אותו. כמו שאדם, הקדוש ברוך הוא מנבא אותו, נותן לו את דברי נבואה, אסור לו לכבוש את נבואתו, אלא חייב לספר את זה. כך כל אחד ואחד חייב לומר מה שיש דעתו. אם הוא תמיד חכם, חייב לומר את דעתו. אבל בדברים דעת מה אנחנו מדברים, בזה אמר, יעשה אומנותו שיהיה אלם, כמו אלם. כמה שישתוק, הרווח שלו הוא נקי. אדם, כל זמן שעדיין הוא שותק, הוא שולט על דיבורו. יצא הדיבור מפיו, הדיבור שולט עליו, ומשל עליו. כבר לא יכול לכחש, כבר אמר את הדברים. שמעו אותו, אנשים. כי על חס ושלום, לפעמים הדיבור הזה הוא קובר אותו. سيبروها يا احد كانوا له طوب ياها شفيت يقول عير كلها بيون دليم على يده طعم قلقر مش حاضر معنا طعم زي طعم جنين طعم اشتشي يوم احد مكبر احنيت كبار لفروش هيا كبار مجلش بعيد مشانا احنيش لفروش مش انا مختار البتروت والبتر كبلوت البتروت شلو هيا تاريخ لتالي شيني شاي النهر شين النهر يعني ها رجيد راحة كيلومتر بتريخ العبور معبورة لا يتا معبورة بوتاشعة سيرا كزوت شو معبيرا نتصدي نتصدي لا يتا بوتاشعة معبورة وعملت كخاتو هي من عصبة يخصي العبور تالي شيني كام حاد يكيو ترشيدتو ليها شفت من الدنيا رتسي كبدونا نيا شيرتك كبدو ايفا كبدو رتسي نتصدي معبورة تالي شيني أما أنا سألتها أني ويدي على السحوك كيف أني أخوان كحتتها طب سيدر هاي شذي حشام الأبو السبال زي قال مش حزير معنا محارة أني استريح له يكحوتي لب مشبات ولا إلا عصرتي بأورا أدوم ولا عصرتي بأورا سوش بأورا حارة جوتا يكحوتي حكا ويفو دفناي يعني شو دي عصي لي كناس البو يتحشبتي مكان ملا أدوليني مخلي شارتوته مكشا ولا يداعش وكفار تفتر كان بالدارخ هو لسيرتهم دبريم على هذا على ده كشي جيع وستموخ يعني بحق كما تعديم راك بقيا كبار السادة صفات النهار الشني ومسفر له دارخ القاب ترعياني كبار تبطرتني مها مها مش بطين كبار كبار نمعسني كبار اني نوخو كبار سيطرح اخيم مساء اخيم وريب اخيم احبتي كبار يتبطر كبار موخشي من كبارات بطروتشني لاني نسياني مكون بلوني زي راك شرعت ادري ما يمكن زي لو شفت خلص كبار قمار نسيلي الكبار زين زين لك احطوه بزي لك كتب التخم معي بين اتباع نشيف شرعوهم ما اسيت فلك لما زرقت اوتو هما تأمين يلو زرقت اوتو كل زمن شايا علي بحشل شتو شو شفت هيا كال كمونو تا لو ارقشي شو مكوهد وهي شمين بعد بسار ابل لو ارقشتي بشو مبار لما حشرتي اني محل استريح لو دي شفت لكن لو ارقشتي بشو مكوهد راك شو اماني يتبطير حتى يرقش ايزي مستكبت على بساري زرقتي اوتو لو اخوتي بسبوع عود زرقتي اوتو عزي امرو لي ما تتي لقوف توب انا شتيكا لا يستم تبش زو لا يسبر معصيوت كالي اتبطرتي لو اتبطرتي ليش شعتك لبحوه تحرشي عورت النهار يوم ما لو اتبطرتي ما نمسا حقيس زي على زي هاد برش زو هداخت عز زي مش اما لو ما تتي لقوف توب انا شتيكا لين سياق لحكمة شتيكا انت رخ نمار دوري معصورين كما ربطين وشي مرحكين وتنو من الدبوري معصورين كما نشون وراء رخيلوت شكر حنوفا كل الدبوري مهله كما شعمار كوهلت كل الدبوري مجعيم لو يخل إيش يدبر كتوب هو قعتيم تشين بدبريهم ومن المدراش كما شبخوا يشتبح شمو بوري الشمايم بنوتهم ركاح عارف بتقفعيها براية عونام كله بنوسيع وتم كلها بتوريع يرسع بنيمة فعفا فيكين لو يعاف ولو يقع ان حكي اللي تقولته بما كم يقول لك انه شاكو يقيع ما دبوريه من يبتعين في بني عدم وقع تيمة الشين بدبرخين ولو يعاف انه نسيت الشمائن نسيت عارض مرات عونام كله ولو يعاف انه يقع بما هو يقيع حسب شنوم على دي دبوريه بيبتعين وقع تيمة الشين بدبرخين كم اشتريخ هذا الناس من فين محسوم شلو يفق بيتر بي شلو يدبر بي كم شامي هرشان مي كل بتتيا بيشين حوث بتتيا دي ورايتا دي طبين كل بتبطين كلام رعيم رعيم ميول حوث بتبطين شل تورا في الأدام لكو كخو دي عربي تورا أما نسين نتين بدبري تورا في حكمة تورا في تبونتو هم طبين سفوش الدبار لآت لآت مسكين على الدبار هم تاتو אבל פטפוטים של דברים בטלים, ודאי שהם לא שווים כלום. דברים בטלים, הרבה דברים מביחד, כמו שאמר. מתחילה מתחילים לדבר דברי הרשות, אחר כך באים, אחר כך לדברים אחרים. מרעה, רעה יצאו. כמו שאמרו שמה, לשון הרע, כשקול כנגד כל העבירות שבתורה, כלומר כל העבירות החמורות שבתורה. אדם שמדבר, מה זה לשון הרע? אנשים חושבים מה זה לשון הרע, גם לפי חוק לשון הרע שיש במדינה הזאת, אסור לדבר דברים של שקר. אם זה אמת, מותר לדבר, זה חופש הדיבור. כל כך טיפשות, שלבותינו אומרים, לשון הרע זה אפילו על אמת, בפירוש כתוב שזה אפילו על אמת. מי שמדבר שקר, כשהוא מוציא שם רע. מוציא שם רע זה בודד, דברים מלבו, לא היו ולא נבראו. אבל לשון הרע, מספר על חברו דברים שהוא ראה אותם במו עיניו. לא שמע עד מפי עד, عدود شمعه اذا بعت مهره ازي بما عينف نوريخ مقنيت حقيرو عم تسيمخ ها مشهوره بكشم هنا شو نرى وليخ مدبير لحيرين لان اما لخاد عشميس تحبير شلخا ما اللي خاد دبير حقير شلخا زين بكشم هنا شو نرى يعني كما شكتوب قمرات ببساحين كوفيد قمر ما عسي بشني عن الشيء محاد شمو طوبيا وحاد شمو زيقود طوبيا زي حتى نخناس بذي بذي بايت عسي عزي عبيرا تعالتو حبيرو شمو زيقود استكيل على الاف هلاخ ميتينو تو اتسرب بابا بابا ياها بالدين شرعير اما لاني ريتي معيناي مش عساب طوبيا حيب كخ بكخ تكو بميات كرا ربابا يتا شماش اما دو تشكيف تأيس إيش إذا بعارض في التلو مركوت. أما لا أدوني اليوم بلا خد تبيع حتى ما تتوعي تبيع حتى بزيجود من جد تبيع حتى ما تم تعسلي مركوت تعسلي لا مركوت. أما له كتب لا يكون عيد أحد بإيش تخر عبون وخر حطات. عبيش نايم عديم بكون دبار. لا يتم مش نعديم بإن له عيد أبيروني تو حرفتي. أبى تعيد أحد. بيعدوش الخادم تقبل الكلاب زي أكون كل شيء مش أتمنى كل شيء مو دبلة شو نرى أنا لو مش أتمنى مشكر أتمنى مشكر أبغى زي كل شيء مو دبلة شو نرى من كل خير مش دبلة شو نرى حيا ملكوت لو تدخل خير بعمرها لكن هذا من تلا ملكوت هري أجمعنا مسافر لنا شجام دبر أميت لكل شيء مو دبلة شو نرى حكم الدين كله حك حكم تراجي النام كل حكيم شبعين حكيم لو طوبين مش بطين بلا حيوبهم انا مدعيم تدبر مطئين اذا ذيك خلزي بالله احد يلا حك لشون اراء زي حك لشون اراء تقيت حك مرتيش امراء طب امنو ابا ما زي حك لشون اراء شون اراء فين دباش كن امت اني دوئيق دوئيق امر دبريب شي شكر ودو امر شكر دوئيق ادمي ازلي مكان ربطين ومبئيم رأيا شدش شلوشا هوريقت لشون اراء ها امرو هم كبلو مش نمر على شلوش تمني هرقيم اقول انا بيعد دقمان الدبار دو ايقا دومي ما زي دو ايقا دومي هو رأي دافيد شاي بريح بشاول بوتاش عاش حشد بو شاول كيلو رسيل كاحتنا منه وتم الخوت بايا بريح منه شاول يرسيل هارقوته كمش كتوب شما ريو ادعتي كتاب وحير التاب دفين يشاد وبشتخار بوش تبعت ميخا كل يومين بشتاب تحايا تاني ادماء لو تكون تامر خوتيخا لاحتاش يلاح بكاحو تو ايلاكي بما بيتو لان احنا كريم زيبا افترا شل محر حودش يكرا زيبي شبات ابا بازت الشم وكل هاري انا حروعين شي شاولا يا عيين الدبيد رسالة ربطو بشلاح بكاحو تو ايلاكي بما بيتو عشان يونتان تحيد أليستو بعلام لما يومات معسا بيعطي عرب تحنيك لك كتو ويدع يونتان كي خلاهم عم بيب لميت الدبيد هذا لا يخبز تبلو الدبيد شي براح شي براح لنفسه مو براح أباك في شعماتي له سكيل يونتان عفا في شيء تصديق قدول حقام قدول بيهاب الدبيد هبات نفش لو سمني بو تدبار شقات تلمول عريض زدون كما شامرو لو سمع وش رياح الدبيد مدبار شميم مدبار بعربة هو بان الشيء مش رتو انه قلو انه لحم لأخون اخو شو رياحته كخا بليس دار الدارخ يكعرو شتيك كروت لحم يكعرو عسراك كروت لحم اخو شو رياحته كخا سنام ده مدبار ودبيد بيمات الاخ نعيا حزاك على برعاب كما يميب لو اخان عشا حزو بالموس بالموس زي ما حلا بعيناي مش كبادو لو رأي محمات رعبون وكبادو رأي ويجيع لنوع عير الكهنين كل عود نفسه بو بكش ما حمالة خميش لما شهور يخون اما لو اني راك لحم البنين شو مناح على الشرحان اما لو بكوح نفش دوحي شبات دوحي قامة الدبار زي بنتنو تلحم بدو ايقا دومي هيا ابير هروعي مشير شهور وش السندرين لو ايا كتب كان يبي اقما ايش حخام قدول فبالا ايه لشوان اروخ وهو رأى الدبيد إخ شاح ميلك معزيك بو من التلو تلحي بهو أخير بشوته هلاخ بإرشين على بتر شاول أما لو رأيتي تحي ميلك شنو التلو لحم تلو ناخد مخيرته مشكيرته وزي أدم شو بريح من مرخوط من قوم لأسكيرته للميلك كدان وتو كدين مولد من مرخوط حيا ميتا لكن من قوم لأسكيرته هو التلو لحم معزيك بزي عمر عميرا ואז באותה שעה קורא שאול המלך את הסנהדרין, מזעיק אותם, מביא מעמיד לפניהם למשפט תחי מלך, ואת כל נבעי לכהנים, וכולם הוכו לפי חרב, 85 כהנים, כולם נהרגו. ביקש להרוג את הכתוב יד העדים, תהיה בו בראשונה להם איתו. ביקש קודם אבנר, שהיה שר הצבא שלו, שיבוא ישלח ידו ויהרוג אותם. אומר, ולא אבו הנערים ישלח ידיהם בכהני השם. אמר לו, אבנר, מה יש לעליך? אני עשית אותי שר צבא? קח, פשט את הבגדים שלו, קח בגדי הגנרל, תקח אותם, אני לא צריך להיות צבא. נאמר, ראה, פני שלא ההין לשלוח ידו בכהני השם. עד שאמרו לדואג, בואי הנה, קרב אתה דואג ותפגע בהם. הוא הרג בידו, במו ידיו, הלך והרג אותם. יד עדים תבוא בראשונה להמיתו. בסופו של דבר מה היה? האומרו והמקברו משנאמר עליו. מי האומרו? הוא אומר, אתה רוצה דואג. אמרו רבותינו, אנשי דמים ולמה לא יחצו ימיהם, נט בין 33 שנים. חצי חייו של האדם, ימי שנותנו עם 70 שנה, חציים 35. הוא מת בין 33. ולא מת עד ששכח את כל תורתו. כמו שפרד עליו דוד, גם עד את תצחה לרסח, וישחך מאוהל, ושרשך מארץ חיים סלע. תחתך וישחך מאוהל, אמרו רבותינו, אוהל החכמים זה של תורה. שישכח את כל תורתו. שלא ילך בעולם הבא, כתוב השלים יש בבדקם תלמודו בידו. שלא ילך שמיים תלמודו, שישכח כל תורתו. ונתקיימה באותה קללה. תחתך וישחך מאוהל. ושירשך מארץ חיים סלע, שדואג מאותם האנשים שאין להם חלק בעולם הבא, כמו שכתוב במשנה. אלו שאין להם חלק בעולם הבא, שלושה מלכים, ארבעה הדיוטות. שלושה מלכים ירבעם, אחאב ומנשה, ארבעה הדיוטות, א' ב' ג' ד'. אחיתופל, בלעם, גחזי דואג, אלו ארבעה שאין להם חלק בעולם הבא. כן, עד כדי כך, נטרד מן העולם לגמרי, בשביל שזה בית השנה רע. ואחר כך לסוף גם כן, האומרו, המקבלו מזה שאול, מקבל השנה רע. היה צריך אמרו שאני לא מאמין לך, לך, לך מעליי. והוא קיבל את הדברים, כיוון שקיבל את הדברים נהרג. שאול שלושת בניו נהרגו במלחמה. אחר כך גם כן, ונאמר עליו, זה אחי מלך מסכן, הלך גם כקורבן. כן, האומרו, המקבלו, מי שנאמר עליו. לשון, לשנת אליתאי, קטילתי אליתאי. הלשון שהוא מסוגר בפנים, יש לשפתיים, זה סוגר את הפה. אחר כך השיניים, עוד מדור שני, שני מחיצות. הלשון הוא מחבא בפנים, בשלישי הוא. לשנתי ליטאי, קטילתי ליטאי, רק שלושה. אמרה הקדוש ברוך הוא, מה ייתן ומה יוסיף לך לשון לרמיה? סגרתי אותך בשני מסגרים, שמתי סביבותיך שיניים, שמתי סביבותיך שפתיים, ועדיין אתה מה יוסיף לך עוד? כל מיני גדרים וסייגים, ואתה פותח את פיך ופורץ גדר. שכאמרו רבותינו, שקול כנגד שלוש עבירות חמורות שבתורה. כמו שכתוב שם, יחרית השם כוס לפתח הדקות, לשון מדברת גדולות. מה זה גדולות? יש שלוש עבירות שכתוב בהן מילת גדול או גדולה. בשיחות דמים, אצל קיים מה כתוב? גדול עוונים ונסו. גדול עוונים ונסו, נכון? שפיכות דמים, דבר חמור מאוד. גילוי עריות, אצל יוסף הצדיק כתוב כשטבעה אותו אשת אדוניו ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים גם זה נקרא שמו גדול עבודה זרה, אצל העגל כתוב אנא חטא העם זה חטאה גדולה ועשו להם אלוהי זהב הרי בכל אחד גדול או גדולה וכנגדם כנגד שלוש עדה כתוב יחרית השם שפתי הלקות לשון מדברת גדולות שקול כנגד שלוש עבירות שבתורה הבית הראשון נחרב בשביל שלוש עבירות הכי חמורות האלה. בית שני נחרב בשביל לשון הרע, בחילות. אחד חרב איש ברעהו. אחד יורג בית שני. היו שלושה פרצים, כל אחד ואחד טען את ההגמוניה שלו, ובסוף אחד יורג בשני. ולכן נחרב הבית, בית שני. כי כל האסונות שבאים העם ישראל בשביל לשון הרע. אשרי אדם שיודע לשים לפי מחסום, שהוא לא ידבר על אחרים. כבר רבותינו, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגע עצמו. מה לך לדבר על אחרים? אתה המום שלך, אתה לא רואה, הולך לספר לאחרים, בשביל מה? למה אתה צריך לראות לספר על מישהו? נכון, תגיד מה שראית, אז מה בכך? תסתיר את עיניך ותשתוק, תשכח מזה. אם אתה רוצה לספר, תספר בשבחה של התורה, בשבחם של המצוות. האומנם אלים, צדק לדברון, תדבר בשבח התורה, תדבר דברי תורה. אדם יושב על השולחן בביתו בליל שבת או ביום שבת, ושם מספרת לו, היא קנתה כך וכך, קנתה חפץ פלוני וכך וכך. טוב, באיזשהו בעיה אתה צריך לספר כספים וכל הדברים האלה, זה מיותר. אבל לפעמים היא פולטת פיה ומספרת. טיפשה, רמו אותך, זה לא שווה כך, זה שווה כך, איך רמו אותך, איך עשינו ככה. אז הוא אומר, אתה טיפש, אני הייתי במקום אחר, זה היה יותר בזה, יותר יקר. הוא יגיד את טיפשה ותגיד את טיפשה, ותחדה הכל כל יעקב, אחר כך הידיים ידי עשה, ודרוב אחד בכל השני. זה הדרך, זה מרבה דברים, מבחת. למה הרבה דברים? במקום זה יגיד למשל, יגיד למעשה, לספר לה סיפור, שמעתי מהרב פרוני, דבר שהוא יקוד הכנס באוזניה. שמעתי כך וכך, שמעתי כך וכך, יקבל את הדברים, כך ויתם. ואז, בדברי תורה, לא יצמח חס ושלום מחלוקת. יש כתוב, השאלה אומר, שני לוחות הברית, לא תבערו אש בכל משפטיכם ביום השבת. אומר, למה התורה פרצה דווקא אש? יש הרבה מנחות שעשורות. לא תבערו אש המחלוקת ביום השבת. כי אנשים פינויים ביום שבת. בימי החול, כל אחד יוצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הארץ. מוכרח לעבוד, אין לו זמן לפטפט. ביום שבת, מנוחה, בא שבת, בא מנוחה. מה יעשה? הפה שלו צריך להעלה, צריך לדבר. מתחיל לפטפט על זה, לדבר על זה, לדבר על זה, מתחיל מחלוקת. וכי לא תבערו, יש שם מחלוקת ביום שבת. מתחיל פטפטנים. אחר כך תבואו, אחר כך נדחת, לידי עבירה של מחלוקת. אין לך דבר חמור מהמחלוקת. וכל אחד מחזיק במחלוקת עובד בלא תעשה שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. יפעים כקורח. כמה קשה המחלוקת, הגמרא אומרת בסוף סנהדרין, כמה קשה המחלוקת. שהרי הקדוש ברוך הוא לא מעניש, בדין של מעלה לא מענישים, אלא אדם שהוא מגיל 20 שנה ומעלה. בדין של מטה אינם מענישים, אלא מגיל בר מצווה ומעלה, 13 שנה ומעלה. ואילו במחלוקת נענשו אפילו יונקי שדיים. כתוב, ובדתן ואבירם יצאו פתח אוהד מועד, הם, אנשיהם, ובניהם וטפם. וכשהוא אמר, ותבלע ארץ ופיהם, תבלע אותם ואת כל אשר להם, וכל האדם אשר לכורח וכל הרכוש, הכל, וילדוהם וכל אשר להם חיים שעולה. ותכס עליהם הארץ, ילדו מתוך הקהל. יוקש עדיין, יצאו המטף שלהם, הם ילדים קטנים, לא חס עליהם הקדוש ברוך הוא. הם, אנשיהם, ובניהם וטפם, כולם נדעו באדמה. יש לך עונש גדול מזה, זה אני אשם מחלוקת. ואדם שמחזיק המחלוקת, לא רק יש לו עבירה אצל הקדוש ברוך הוא. בשמיים גם לא מחלים לו, לא מקיפים לו. לא נותנים לו הקפה, כמה דברים, עבירות, מקיפים לו בשמיים. אין לך פעמים אף לרשעים. אבל כאן לא סובלים אותו. תקו מיד הוא מקבל את העונש שלו. כמו שהיה כי הם אותם 250 איש, ויש הצעה מעת השם, ותוך 250 איש, מקרבי הקטורת. רבותי אמרו, כולם היו ראשי סנהדראות, כולם היו חכמים גדולים בשביל שיצאו במחלוקת נגד משה רבנו, זה מה שהיה להם. יש הצעה מהשם ותוך ועקלה אותם. כמה קשה המחלוקת, בפרט עם גדולי תורה. אני לא צריך להתערב, לפעמים גדולי תורה הם ביניהם, לפעמים מתקוטטים, לפעמים יש דברים, כל אחד חושב לשם שמיים, יש לו כוונה לשם שמיים, הנה הלל ושמי, איך נחלקו? היו לפעמים גם כן, המחלוקת התבטאה גם כן בדברים אלימים, כמו שהגמרא מספרת במסכת שבת, כל אחד רוצה להעמיד את דעתו. אף על פי כן, בגלבותינו אומרים שזה מחלוקת לשם שמיים. סופה להתקיים, אין סופה להתקיים, מטרתה, תכליתה, כמו שכוונה שלהם היא לשם שמיים, סופה להתקיים. יהיה בדבר הזה קידוש השם. מחלוקת שאינה לשם שמיים, היא מחלוקת קורח וכל עדתו. לא כתוב מחלוקת קורח ומשה. קורח וכל עדתו. עם משה לא, משה רבינו לא יצא במחלוקת. הקורח בכל עדתו, כל אחד עשה לחלק את השלל. מי יהיה כהן גדול ומי יהיה מלך, אתה תשמור לי ואני אשמור לך. אם אנחנו נצח את משה, אני אתן לך ככה ואתן לך משרה ככה ואתן לך משרה ככה. חילוקים ובילוקים, מחלוקת ביניהם. לא, אני לא רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. כאן זה הדרך. כל הדברים האלה, זה מחלוקת בקורח בכל עדתו. בכל זה מאיפה בא? גם כן מלשון הרע, מרכילות. כשאדם מדבר על זה, באים רבותינו אומרים, כמה שצריך באדם, זה החריש. שומע חרפתם ואלה משיבים, עליהם נאמר, ואוהביו כסתר שמש וגולתו. אבל בני אדם מה עושים? ואתה דיברת עלי כך וכך, למה אמרת עלי כך וכך? הוא אומר שקר, אני לא דיברתי, הוא מתבייש, מה אמרו, כן דיברתי? הוא אומר לא, אתה אומר, לא דיברת? בוא נעשה פנים. הנה פנוני אמר לי שכך אתה אמרת עלי. ואחרי נצא פנוני, מה נעשה פה? נעשה, היום אין עולם, מחלוקת עצומה, זה סורי, זה וזה סורי, זה. הנה כן אמרת עלי, כן אמרתי עלי. קבל את הדברים, דיברו עלי. أنا محيط نشيك عفانك كتير للكاليران نشيت الدوم للمعبير عمير أتدر اليوم أشري أجاب شو جاب أبيت يود جيبور حكو بيش تترو يلحيم من عطمه ولو يتن شحكك هذا بار عود يتبتح لريب ومدون عود يتير مثل اللوت كتوب أما لو أبرام أبينو الكتوب متحلابة هي ريب بين رعين بكني أبرام وبين رعين بكني لوت لكن أنا أعز بارت ويوم الأبرام اللوت أنا تهي من ربا بني وبنيخة وبين رعين وبين رعيخة كان شي محيمة نحن ما هريب شايا نبتين ونين ما هريك عشد أريب اللوت هذي هي له رعين شد رعين التطول شلو كتوب شما شقم لوت هيا مكني طول وبكار بأهلين سخا كما شندفاك بأبرام أبينو كشالاخ المترايم كمان اتسخرو بشما نتولو اتسخرو ما اتسخرو هو مير على سراع حوتي هيب وشوتك لا مير شكر يلو حوتو يشتو وشتك لا ما شو بالله تلك رو سخر شتيكتو از نحسا قمو عشير لأنه طول وبكار دون ساو تام عرس لشبه تحداف كيار خوشام راب بداخل لشبه تحداف ممكن شو يدع شكل الشخوة عمله لأبرام أبينو كو متلخ بعرس لأركا ورحبا كي لخاتن إنا كل عرس يشرخا كل أشتر عيل خاتن إنا وزرخات عنا أمار لوت أبرام أبينو عريري إلا بنيم اشتو هيتا عكراد إلا بلاد كالكوش كتوب ممكن لخين ميو يرشوتو أني أكروش له أني أكروم بيوت يردام أذني بنحيب بنوش الهران واني اخد لخنه يرشوته مما لها عارس الزوتي شيخت لأبراهام شيخت لي يكرانك شيخت لي از اخي اني اخد لرعوت قم كين بسلوش الزارين كل ما شيش لهم كل ما شترعو ليهو كل شي اخلي كين اخي اني اخني ما شترعوت تلو لك شمو جيزل بأبراهام اخي اخوته لما تعزك اخ هروعين شل أبراهام يمكحيم اتام זה גזל. עדיין אברהם אבינו לא זכה בארץ. נכון שאחר כך בסוף נתן לקחו את הארץ, אבל עדיין לא זכה בה. לא, כיוון שאברהם אבינו אמר ברכו שזה שלו, הארץ הזה שלו, ואין לו יורש, אין הזה, מאיפה אתם יודעים שלא יהיה לו יורש? היום אין לו, מחר אולי כן יהיה לו, כמו שבסופו של דבר, יהיה לו אחר כך ישמעאל, אחר כך יהיה לו יצחק. לא, לא יהיה לו, לא יהיה, מאיפה אתם יודעים עתידות? לכן צריך להריב את זה ביניהם. אז בא אברהם אבינו אמר אנא תהי מריבה ביני לביניך תחלה ריב ריב זה לשון זכר הזכר לא יולד אבל בבקשה ממך מספיק שיש ריב אבל לא תהיה מריבה לשון נקבה אחר כך זה יולדת תהיה רששה בכלי שכר קופה של שרצים אחר כך יהיה עוד מחלוקות ועוד מחלוקות תמיד ככה הריב מתחיל בדבר קטן והולך ומתרחב היי תגרה דמיה דבטקה דמיה כמן דרווח רווח הגמרא בסנהדרין דף ז' תגרע זה מחלוקת קטטות כמו טיפה של מים שמתחילה כולה מזרום מים אחר כך כמו התנור הזה אחר כך בסוף הוא מתרווח והולך לו כך גם כן הריב אם אדם לא שתים אותו לא חוסים אותו תקף זה הולך ומתרחב ואי אפשר אחר כך לעצור אותו בתנאצה לא יהיה אפשר להשיב וכל זה בא מכוח רכילות, לשון הרע, כל הדברים האלה באים מהמחלוקת כמה סינואה המחלוקת הזה לקדוש ברוך הוא כמה סנוי מי שמדבר לשון הרע גבה עיניים וחריבה מדושני בסתר ראהו אותו עצמית גבה עיניים וחריבה באותו לא הוכן הנה לקחנו דוגמה מיוסף הצדיק כמה צרות אנחנו סובנים בשביל הסנאה שהיה ביוסף הצדיק ואחיו מה היה? ויביא יוסף את דבתם רעה למיהם הוא התכוון לשם שמיים כדי שאבא שלהם יוכיח אותם אבל היה מזה תקלה זה לא היה, לא היה צריך לספר בסגנון כזה לא היה צריך לחשוד בהם ובדעת חבשה לכל זכות הוא לא יודע אותם לכל זכות הקופנים היה חייט בדבר ולכן נעשה סנאה גדולה ולא יכלו אחר לענשות והסתנאו אותו כמו שכתוב ולא יכלו לדברו לשלום היה אומר להם שלום הוא יודע שהם שונאים אותו אז היה אומר להם שלום היו מחזרים את הפנים לא יכלו לדברו לשלום לא כתוב לדברו שלום הוא אומר להם שלום והם לא רוצים לענות אנחנו מפסרים את הפנים שלהם והיו כועסים עליו אתה אומר לנו שלום אחרי שאתה הולך משמיץ אותנו אצל אבא עכשיו אתה בא להגיד לנו שלום זה יהיה מגדיר את השנאה עוד יותר ועוד יותר וככה מאיפה בא זה? שירשו עם ידי בת אמרה עליהם ומה היה בסופו של דבר? עשרה הרוגי מלכות כולם נהרגו בשביל עמון הזה אמרו רבותינו חזרו כולם בגלגול אחיו של יוסף שהם מכרו את יוסף كانوا بقوا حكا بشمال منات عدو ثبات ثبات كما دروت حارزة كلهم قدروا إسرائيل بزر بيش معي بين شعكو هين قدول بزر باش عمد قبنئين بزر بيحكي باب يوسف كل ده وده شيء اللي شيء نهرقو بعملتين عربية على ديها مرخوت مرخوت الرشعاء كان سركوت بسرور مسكوت شيء برزيل يوم كبوري بزي عرب عكيبا بجيل من عبي أسليم شنة هيا بيوم شمرقوله من عبي أسليم شنة هيا يوم كبوري لوتيوت الهورق بسركوت بسرور مسكوت شيء برزيل كذي لعملوتو كذي لأسيرتو وكل عملوها هيا كل بشعوب بشيش اللي منتو رابا رمين بخل ذكر كخنا ما كلش إلا يوكم شامانو يوم بلقون نشامات شد عصرة الشباتي شمخلوه يوسف وقوله بيشو مخاروه بالنساء بيادوه موت يومات زيزي كشمهون كما زيها عبون الزيش بلايم باحكخ على تعلوت السبات السبوت بخل الثروت شباعوا علينو كلنا بشينا محلوكوت وكن آب سن آب تحروت هنا بايت الشنين حرام شي سنة حنا بعد اخشاب دونو قانو ما سنة حنا لخي انو من لخا لما تسيل لقوشتو بدا شتيكا بلوها من ذا شكر لها معسي كبار امرو حخامين قدر التلمود شوالي لدي معسي ازام شو لبت التلمود كديش يخلي كيامة المتوت ازام شو لبت دلوم كيام ومير بشو عمر يحاي نوح لوش نبخاش بيعتوع الفنا بلو يسال عبير عونام لما هو بلا عونام تبشي لكيامة المتوت المتورا قم شامل ومعنا افشال المتورا سلك ازش باركو اني اشي من المدخالي هو عيد كاشي من تن حكمة ولما بقى ادم العلم زي علم عسيا شي لعشرة مسوت مش مرتين بتدريها بأهبريت الزوت فعسيتين متام بمعنى تسكيلوا بخل شيء بتعسون الشيط حكمة على تشريب سيخطون بخل عسيهم لدوم دهيم دوني امار الى العسيهم عكرها مها عسيم بلو امار لخل عسيم لخل عسيهم عسيم لشيم شمايم عسيم مسوت عسيم معسيم طبيب ده علم عسيا شمانو اما الاخير ما نعم مثل ببال ازاي مش تعمل معنى مثل بروحانيوت عني بيما عمري بيرا كدوش كدوش كل كمون اما العصوط معصير من اي خليم ازاي بحير بحير هاي سيراع نزر بيرا لعم اسرائيل شو يخل عصوت شو هو عصي تدبر المال مرنوها من راش عكار الا هم عصي ادام شلومين بلومين بلوم مكيم اما انا شلو شلو كلوم مش اجمراء عمير انجام كان كل عمير ان له الى التوراة افلو التوراة ان له ادام شو من امير التوراة بربين وقتام التمنين شو هلخين بعصيم ومذكر وقتام اول هو عصمه لا عصي عمير اني اني مسلكي التوراة افلو التوراة ان له لش يبكلوم التوراة شلو شنية مار ومتم وتام وش مرتم لعصو تام مش يشنو بعصية يشنو بلمود انو بعصية انو بلمود لش يبكلوم شلو كلوم طرفين له التلمود سجوب بفناب إذا صريح شو بعثمه يليخ من يعثي من الدخزير يمر شد خاصوت كذي يعني أشك المزرخور رتسي شه معثي شه ألام يعثي أم نعم صريح يوت المترى مدام ليو داع يبشى نكيام إن بوري رحيت ولو عمار الحسين أبل قام كنت هم معثي هو هالتخليط نجل رتسيت هالتكشي ما هو معثيت المعثي لمفريع التراش ولماذا تا متعلى بمعلوت الموت أبا أدام شلميذ ولا عسى إن شو معيلخ نموت ترى شلو كما شو معكرا تكملتو شلو العصر كرام رو قمكين ماشي ذكرتي كبار شي نبوي هدفاليم شلو شهم لطبيم مربي دفاليم بي حيط كما شو مسيين قمكين أن ينزيش أدام مربي دفاليم سأل كشي مؤد يشمور حاكخة عطمو لحزيكة عطمو شلو كنيسة دفاليم أسورين ربنا هاري لو هيا لومد ببيت كنيسيت بيت كنيسيت شما شرعت شخينا لو هيا لومد بفنيش متوخ النمود دفعميم يخليم استوت كتات ودبير دباريم حريم شهم لو صرخ النمود بنزا شما مدبير ببيت كنيسيت كتوب زور الكدوش كل مادي مشتعي ببيت كنيشتا ليت لي حلقاء لها اسرائيل ويلي ويلو لأدم شمدبير ببيت كنيسيت شمرعيش عنده حسب شنوم حيلك بلوهي اسرائيل نو ما امين شخينا شنو ياشم ان يشم ملخ تاخده عيز تدبير محبه خاك ما شترسه ملخ نمساعني لي اني كلي احوز فخد ويما ملاحظ شلوك اهوكي ان اخوه حسب شنوم عربته بنمساع ملخ مخام ملخي مشتبه شنوم كذا شبارخون نصوي بيتك انيس وبعدها بطيت عصير محبه روكي مشتم سبب بايت شلو לכן הוא אומר, אוי לו לאדם כזה שהוא מדבר בבית כנסת. ואין צריך לומר, בשעת התפילה, משוחח עם חברו, מדבר עם חברו, בשעת התפילה, או בין לחש לחזרה, שהזהירו הרבה הפוסקים על הדבר הזה, אפילו בלחש לחזרה, אסור לדבר שום מילה. אם לכל הרבה תלויות, אני קורא ככה את הסידור, יש שם איזה הלכות, מעיין שאתה בהלכות, בעיון בלבד, לא יוצאים בשפתיים שלו. אפילו שהוא החסים למשל בהתחלת התפילה, לא אמר פרשת העקדה, לא אמר פרשת איזו מקומן, לא אמר איזה דברים, דילג אותם מפני שהיה רוצה להתפרע מהציבור. ורוצה להשלים אותם בלחש לחזרה, הוא גמר מהר, והחזן עוד הרבה מעריך, רוצה להשלים את הפסוקים האלה, לא ישלים, אין לו רשות. כי בלחש לחזרה זה נקשר אותם בחברתה את האוהל והיה אחד, אסור לדבר שום מילה, אלא דווקא ייקח לסידור, יעיין בסידור, יעיין במחשבה בלבד, זה מותר. אבל לדבר אפילו הלכות, אפילו ללמוד, אסור. אסור למתחוק לישראל, לא ללמוד, אלא רק בעיון, במחשבה בלבד. וחושכן דברים בטילים, איך אני מדבר דברים בטילים בשעת תפילה? אבל אפילו לא רק באמצע התפילה, אפילו סתם, לפני התפילה, לא באו אנשים, כל אחד מדבר עם חברו, כל אחד פטפט עם חברו, בית כנסת, זה מקום מקדש מעט, זה דבר נורא. יש אומרים מגדולי החסידות, שכל הגלות שיש לנו, זה מפני הדיבורים בבית הכנסת, והזלזול בקדושת בית הכנסת. זה גורם חס ושלום, כל הדברים האלה הם גורמים הגלות שלנו. כמו שהיה בכוחים, היו לפני 200 שנה, היו נערות שבנות ישראל, שאין להם מסכנות פרנסה, כדי לפנס את עצמם, מחכה את עצמם. היו הולכות לבתים, אצל גויים, עובדות להם, משק בית, עושים מה שעושים, אבל לפעמים היו מתאחדים. יש אמונה בגויים, כולם רשעים ארורים, כולם זנאים, כולם שוטפי זמה. הרבה פעמים היו אונסים אותם, הייתה עושה את קרסה בשניה, היה עיון ונורא, מצב עגום מאוד. והיה גם כן עניין הזה ששיחה על בית הכנסת. תבקחו שני גדולי חסידות. אחד אמר, הגלות נמשכת בשביל העוון הזה שבנות ישראל הולכות לעבוד אצל גויים. ולפעמים מתאחדים איתם, מתאחדות איתם. והשני אומר, לא, בשביל שמדברים בית הכנסת. אמרו, בואו נרצח חומש, נראה מי צודק. פתחו את הפסוק, יצא להם הפסוק בראש העמוד, החזונה יעשה את אחותינו, כן, אמר לו, זה, תראה, זה, אני צודק, שהבנות שולחות לעבוד אצל גויים, זה החזונה יעשה את אחותינו. אמר לו, תסתכל ונעשה מן על זה אל התרגום בעמוד השני, למה אמרו בבית כנשתה בבית ישראל? למה אמרו בבית כנשתה בבית ישראל? כן, הנה בכנשתה, זה תראה, שעשו לדבר בבית הכנסת. שמה כתוב, מי אמרו, החזונה יעשית להם, איפה יעשית? שלא אמרו אנשים, מי אומר? אמר, דבק נשתה דבית ישראל, כך כתוב לו את המרוזיין. שני דברים נכונים, גם זה אסור וגם זה אסור. כתוב שמה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מה פירוש? רואים, השטן מקצק תמיד על ישראל. תמיד דבר חס ושלום שרה על ישראל. מתי הוא מתחיל להצליח? כשראה תראה ובונו של העונה. תסתכל ותראה, אומות העולם באים לכנסייה שלהם, להבדיל, באים לכנסייה שלהם. תראה איזה אימה, איזה יראה, כולם נמצאים ככה בשקט מרץ, לא מריבים קול, אם שרים, שרים בתוך התפילה שלהם, תפילה שלהם, וכך זה הדרך, אף אחד לא מעז לפטפט, לצחוק, לעשות קלות ראש בכנסייה שלהם, אף אחד לא עשו דבר כזה. לא יכנסו בבגדי פריצות, שמים לב, זה כבוד של הכנסייה. ותראה חס ושלום עם ישראל, באים לבית כנסת, וזה סח, סח ורקב, ועשו כל כמו שהוא רוצה. איפה, כל הפחות שיהיו שווים, לא יהיה כהנת כפונדקית, לא יהיה בית כנסת כמו חס ושלום כנסייה שלהם, ותשקר בכל חס ושלום, כשאנחנו מסתימים טענותיו, מה יעני על עם ישראל? השם ילחם לכם, בכל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא מגן עליכם. עבד ואתם תחרישון, תחילקו, תשתקו קצת, לא תדברו בבית כנסת. אז זה יהיה בסדר. אז גם שם יהיה בסדר. אבל כשאתם פטפטים בבית כנסת, כביכול, אינו הקדוש ברוך הוא, לא יכול לענות. כתוב, תנועוז אלוהים על ישראל גאוותו. כשישראל הם הולכים בדרך התורה, בדרך המצוות, עושים כל המצוות כהלכה, אז נותנים כוח לשכינה. על ישראל גאוותו, מתגאה הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. ישראל השם אחד פער, ואם חס ושלום לא כך, الا دبري كما شعملوا مبكتين كما اخوان تشكو حشر الشيخينا هيك واحنا نعنوت ما يعنو ان تلقوما زي ما تلقوما زي تلقوما دبري منه مربيت دبري من بحيث هياج اساس هياج بجدير دبرا برا باريش لا ينو ميت تورا شما جدرا شمي يتسين لتوخ دبري تورا على ايزي فيها شلو كانيا كين زي جدير بس هياج بس مدراش دمي وحبك اخ هذا بيت كنيسة لو هيا انو ميت تورا على حد كما في خمال خد حلال ده بيت دبري بتنين دو محلات كشام يقول شيشنا محلات دبيرت شيش بحوث لعارت تيم لو ريتين زي بروخ الشيم شئنا نوع دبار زي شما بالتكنيسيوت اخي حشوبوت كما شعرت تيون يما تيم تدكوت اخسي معسيم طوبين ابان اتلا تسبيك لاجي على حتيه التفيلة شلخا كباريم عزو عصيش انا ومرمار في زراعش قطوم ايش هاد شموع حد سهبره كل زين ما عرفت انت بيرت كم في مشو خهنو وتم شو مدبار نخلص بور يسمى بور ولا دول نخلص بخلال كم شمرين لهم ده شو معي كخيش لهم محلات الدبيرت شو تحشيبو راك بنيويورك قبل مكسيكو شي متام محلات لو كنت دبرت يتم شو مدبار نمعين ترجلو كخا كل حد عصيمة هي بتتفلا بتفلتها بيرات كبير بيراتون حكا خصوصا انه من رماض بس هي زي ما دبقى زي ما زي ما زي كيلو زي ما كوم مش النعاد مش المسحار مش كل من اشتيوت كل من اعبادي مش اللهم نبغى هذا كان مسحار فلو بوليتيكا كورا كل يشمع زي هو سعرين العرب هدبولها زي شو باخرهم زي ما ربنا دورين ببيحات محمد رشيت الوقت مبين دورين مبيحات مربو دورين مبيحات محمد لكن امانو كل الدواريم الاله قد متبولين بهم يشتدي لكيام وتام تولي ارس عبيني ما اقمرا ومارت ماذا عبيني ما عميش بولين بتفيل شتك بولين سجرت فيه كما يقول تولية أرز كلها بسكوتوش الميش بولي بتبير وبفرات مش عارف مريبا أنا ربي متو بتشعى كل دمو تسيس كل دمو رتيح وسيد أشي من حما شعره وهو متبك بشوتك كلوس تفا وتيش أني اشتوك ولو تصدق مجي على شاني يشيب له من حما شعره أبان أني شوتك خشخوة ما لي لشتوك أني شوتك אז תולה ארץ הקדוש הוא כל העולם כולו קיים בזכותו שזה שבונה מפי בשעת מריבה כל כך זה חשוב אברהם אמינו עליו שלום נהג באותה הצורה אמר לו קחנה את מנחה את יחזקה אשר אהבת את יצחק ועדיו שם לעולה אחר כך בסוף אברהם שותק והשקיע אברהם בבוקר וחייב שחמרו ולקח את הנער וכולי וכולי אחר כך ולקח את המאכיל לשחוט את בנו עד שם כשחו אברהם אברהם עד שלח את אחד הנער אמר לו ריבונו של עולם אתה אמרת לי מה שאמרת לי אתה אמרת לי היו שם לעולה פתאום אתה חוזר בך אתמול אמרת לי כוי יהיה זרעיך והבנתי כבר שזה יהיה זרעי זה בסדר אחר כך אמרת לי עליהו שם לעולה איך תקיים כוי יזר איך תצא לי סטרי אתה יודע שהיה לי להשיב אבל שתקתי לא אמרתי שום מילה כמו שאני שהיה לי להשיב ושתקתי ולא אמרתי מילה כך תשתק כל אלה שיקטרגו על בניי אבל אני מבטיח לך את זה כשם לכן אמר לו את העיל הזה לקחת השופר הזה מהעיל של אברהם נעשה שם שופרו של משיח אמר לו למה את מצווה לתקוע בשופר בראש השנה כמו שהשופר הזה מכניס בזו ומציא בזו אמר כמה שקטרגו על בניך ישראל אני מכניס בזו ומציא בזו כמו שהשופר הזה מכניס בזו ומציא בזו למה שאמרתי לי דברים נכונים בשביל שעצר את פיו שתק לא אמר קושה למה שום דבר היה אומר לו אותה שעה איך אתה עומד עלי שם לעולם אז אתה אמרת לי כל יזרעיך וביצחק קרן חזרה כל זה אתה הבטחת לי אז אחר כך אתה עומד לתעלי אותו לעולם כמאיפה היא הזירה שלו אז אני אהיה בחור רווק לא קשה והוא אומר אני עושה קושיה קושיה כל קושיה יש תרוס אמר בשלך אני אתה רסיך אני אמרתי לך הוא שחתהו אמרתי לך עליהו היה אתה אותו תריד אותו חלט מה אתה רוצה ממני אני אמרתי לך תשחת אותו אמרתי לך كان الروس في الدائرة كده هو دائرة تاريس ياسين من هون وصريح التاريس مش هيدا كده شوره أبال زي قبوراش إلى برامة دينو شتك بالرياح على الجزي كي باريخ أبارخ أبار بيزر عخاك أخوه في الشمائم كل تم أبرخوة لما مش هيدا برزي شهيرو بالدائرة زود كوفيش تسرو يقول بريها عنام كله تفسو توتع عنام كله بسخوتوش بيش بولين بي مش عارف مريبان بالدبري متو دواري بنا نخوني مأشمي متو دواري بنا نخوني مشميتي متو محرفي متو وشوتك دوش انا ما ناشيب اخوة ناشيب كفر كفلاهم عبارة كنشخوة عمدي دشتوك فاني شوتك اشري ادام شو يشلو قبورا كزوت نزال بقبورا عزينا ما طور بيرخ الطايم بقبور ومشير بروحهم من اخوية عيلة بحنا من كشف عمين صوفي لكل السيد وانا تعرفت شو نعمار انا عفي سمعت الخوية دي ترابي يا دي